Экспертами и сябрами журы конкурса выступают знаковые персоны в галине выяўленчага мастацтва. Это и авторы, которые являются створальниками и добра ведуць гэты асяродак во всех проявлениях, жанрах и так далее. Это арт-журналисты, это выкладчики, арт-критики. Все те, кто может дать добрую отзнаку творам, которые поступят на наш конкурс. Это заўсёды представники самых разных организаций и творчих союзов, музеев, галерей, вышэйшых сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, навуковых інстытуцый. Таму я спадзяюся, што гэта будзе вельмі цікавы працэс і на этапе працы адборачнай экспертнай камісіі, ну і безумоўна працы журы, якая будзе адбывацца ўжо непасрэдна на самой выставе, і сябры журы будуць працаваць з творамі, якія абраныя камісіі ў розных намінацыях. Намінацыі 10, а беларускі глядач зробіць свой выбар, безумоўна, у межах намінацыі «Глядацкая сімпатыя».